რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყობილობას თბილისში 19 საათია. დავუძებთ ახალი ამბების გამოშვებას, ჯერ უმთავრესი ამბები მოისმინეთ. მოკლედ, დილიდანვე გავრცელდა ცნობა იმის თაობაზე, რომ ერაყის არმიის საგანგებო რაზმებმა ქალაქ მოსულის ცენტრალური ბანკის და სასამართლოს შენობები დაიკავეს. პენტაგონი აკრიტიკებს ირანის სამხედრო საზღვაო ფლოტს სახიფათო და არაპროფესიული ქმედებისთვის ჰომრუზის სრუტეში. კრემლის პრესმდივანმა დაგმო მისი სიტყვებით ისტერია ოფიციალურ ვაშინგტონში და ისტერია შეერთებული შტატების მედიაში რუსეთის სავარაუდო ჩარევის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. უნგრეთის პარლამენტმა საზღვრებთან მიგრანტების დაკავების ბანაკის შექმნას მხარი დაუჭირა. ვლადიმირ პუტინმა შეიწყალა სოჭის მკვიდრი პირი, რომელიც 2008 წლის აგვისტოში რუსეთ საქართველოს ომის დროს გაგზავნილი მოკლე ტექსტური შეტყობინებისთვის დამნაშავედ ცნეს ჯაშუშობასა და სახელმწიფო ღალატში. ამ და სხვა ცნობებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ერაყის უშიშროების ძალებმა ქალაქ მოსულში დაიკავეს ცენტრალური ბანკის მთავარი ფილიალი და შენობა, რომელშიც ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფო სასამართლო იყო განთავსებული. ამის თაობაზე ცნობა გაავრცელა ერაყის არმიის წარმომადგენელმა ვიცეპოლკოვნიკმა აბდელ ამირ ალ მოჰამადაუიმ. სასამართლოს გამო ჰქონდა უკიდურესად მკაცრი განაჩენები, როგორიცაა ქვებით ჩაქოლვა, ადამიანების სახურავებიდან გადმოგდება და ხელების მოკვეთა. ცენტრალური ბანკის ფილიალი და სასამართლოს შენობა განთავსებულია იმავე ერაყის სამთავრობო კომპლექსია, რომელსაც გუშინ შეუტიეს ერაყის არმიის სპეცნაწილებმა. პენტაგონმა კრიტიკა გამოთქვა ირანის სამხედრო საზღვაო ფლოტის სახიფათო და არაპროფესიონალური ქმედებისთვის, როცა ჰორმუზის სრუტეში ირანის ფლოტთან დაკავშირებით ორი ინციდენტი მოხდა. პენტაგონის წარმომადგენლის თანახმად, 2 მარტს ირანის საგუშაგო გემი მიუახლოვდა 150 მეტრში შეერთებული შტატების მსუბუქად შეარაღებულ უძლეველს. მეორე ინციდენტი მოხდა 4 მარტს, როცა უკვე მცირე ზომის მოიერიშე ხომალდები მივიდნენ 350 მეტრში ამერიკის შეერთებული შტატების უძლეველთან და ბრიტანეთის სამხედრო გემებთან. შეერთებული შტატების ხომალდს ორივე შემთხვევაში კურსის შეცვლა დასჭირდა, რათა თავიდან აეცილებინა შეტაკება. კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა დაგმო მისი სიტყვებით ისტერია ოფიციალურ ვაშინგტონში და ისტერია შეერთებული შტატების მედიაში რუსეთის სავარაუდო ჩარევის გამო შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. ეს მისი თქმით ზიანს აყენებს ორ გლობალურ სახელმწიფოს შორის ურთიერთობას. თურქეთის სამხრეთის ქალაქ ანტალიაში ერთმანეთს ხვდებიან თურქეთის შეერთებული შტატების და რუსეთის გენერალური შტაბების მეთაურები. შეხვედრის ფონია შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის წარმატება სირიაში ისლამისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ულუსი აქარი, ჯოზეფ დანფორდი და ვალერი გერასიმოვი ანტალიაში განიხილავენ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან ბრძოლის შემდგომ ეტაპებს სირიაში. შეერთებულმა შტატებმა დაიწყო ანტისარაკეტო კომპლექსის განთავსება სამხრეთ კორეაში, მას მერე რაც ჩრდილოეთმა კორეამ 4 ბალისტიკური რაკეტა გამოსცადა. ამის თაობაზე შეერთებული შტატების წყნარი ოკეანის სამეთაურო ცენტრი იტყობინება. ჩრდილოეთ კორეის გაუთავებელი პროვოკაციები გუშინდელი რაკეტების გაშვების ჩათვლით მხოლოდ ადასტურებს ჩვენი ალიანსის გაწყვეტილების გონივრულობას. განვათავსოთ ტედის სისტემის კომპლექსი სამხრეთ კორეაში, განაცხადა წყნარ ოკეანეში შეერთებული შტატების ფლოტის მეთაურმა ადმირალმა ჰერი ჰარისმა. უნგრეთის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც გულისხმობს ამ ქვეყნის საზღვრებთან, სერბიასა და ხორვატიასთან საგანგებო ზონის შექმნას, სადაც გააჩერებენ ამ ქვეყანაში შესულ მიგრანტებს, სანამ მათ საქმეებს თავშესაფრის მიცემის შესახებ განიხილავდნენ. გადაწყვეტილებას დიდი უმრავლესობა 128 დეპუტატი მიემხრო. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა შეიწყალა სოჭის მკვიდრი ოქსანა სევასტიდი, რომელიც 2008 წლის აგვისტოში რუსეთ საქართველოს ომის დროს გაგზავნილი მოკლე ტექსტური შეტყობინებისთვის დამნაშავედ ცნეს ჯაშუშობასა და სახელმწიფო ღალატში. ბრალდების საფუძვლად იქცა სოხუმელი ნაცნობის შეკითხვა, ხომ არ უნახავს ტანკები სოჭში, რასაც სევასტიდიმ დადებითად უპასუხა. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით, ეთერშია პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით, გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს, გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა ემუშავებს. დღეს გადაცემაში გავაგრძელებთ ისევ საუბარს 90-იან წლებში შეარაღებულ კონფლიქტზე აფხაზეთში, უშუალოდ კონფლიქტის ცხელი პერიოდის თაობაზე გვაქვს საუბარი. მოვისმენთ ორ ჩანაწერს, ეთნიკურად ქართველი და ეთნიკურად აფხაზი ორი კორესპონდენტის მონათხრობს. ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო ეპიზოდებია შერჩეული დღევანდელ გადაცემაში, ხოლო მას შემდეგ, რაც ჩანაწერებს მოვისმენთ, ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა დაუბრუნდეთ სტუდიაში ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან სასაუბროთ. ლაშა ჯაიანი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორი და მარინა დარსანია, ქართულ-აფხაზური დიალოგის მონაწილე იქნებიან დღეს გადაცემის სტუმრები. მოდით პირდაპირ ჩანაწერები მოვისმინოთ და შემდეგ უკვე დაუბრუნდეთ სტუდიაში ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან სასაუბროთ.
И вот в 92-м году, когда началась война в Сухуми, я тогда отдыхал,
кстати. 1992 წელს, როცა სოხუმში ომი დაიწყო, ბიჭვინთაში ვისვენებდით. ომი რომ დაიწყო, გამოსვლას ვერ ვახერხებდით. შევიკრიბეთ დამსვენებლები, ბევრი ვიყავით, ახალგაზრდა ბიჭები, სტუდენტები, რომლებიც იქ დასასვენებლად ვიყავით ჩასულები. გაგრის მხედრიონის უფროსთან მივედით და იარაღის მოცემა ვთხოვეთ. იქიდან ასე ვთქვათ, გამოგვაძევეს და გვითხრეს, რომ იარაღს არ მოგვცემდნენ. მერე მოგვაკითხეს და ფოტოში წაგვიყვანეს. ასე გვითხრეს, საქართველოს რესპუბლიკის მოქალაქეებს წაგიყვანთო. საკმაო პანიკა იყო, ბევრი დამსვენებელი იყო ჩამოსული რუსეთიდან და როცა ეს კომეტა ნაპირთან მიცურდა, ბევრი ხალხი მოაწყდა, რომ ადგილი დაეკავებინათ, მაგრამ კაცრად გამოაცხადეს, რომ ბორტზე მხოლოდ საქართველოს რესპუბლიკის მოქალაქეებს აუშვებდნენ. ასე გამოგვიყვანეს. მერე დიდხანს ფიქრობდი, წავსულიყავი თუ არ წავსულიყავი ომში. მეგობრებიც, სტუდენტობის მეგობრებიც, რომლებთან ერთადაც უნივერსიტეტის გუნდში მღეროდი, როგორც მოგვიანებით გაირკვა, თურმე ისინიც ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ცდილობდნენ წასულიყვნენ ამ ომში. და როცა ჩვენი ეს საიდუმლო გამჟღავნდა, და გადავწყვიტეთ სათითაოდ წასვლის ნაცვლად ერთად მივსულიყავით გია ყარყარაშვილთან და გვეთქვა, რომ ჩვენც როგორც სტუდენტები ასე თუ ისე ვერკვევით არტილერიაში და შეგვიძლია შევქმნათ ჩვენი დივიზიონი თუ გამოგადგებით. ასეც მოვიქეცით, მივედით გია ყარყარაშვილთან, მან ჩაგვრიცხა თეთრი არწივის რიგებში და წავედით აფხაზეთში. იქ დაახლოებით ორი თვე ვიბრძოდით, ძირითადად სუხუმისა და ოჩამჩირის დამაკავშირებელ ტრასას ვწმენდით. იქიდან გავყარეთ არამარტო აფხაზები, იქ ბევრი სხვა მებრძოლიც იყო, ჩრდილო კავკასიელი ხალხები, ყალმუხები. ჩემი თვალით არ მინახავს, მაგრამ ამბობდნენ არაბებიც არიანო. მოკლედ, ბევრი დაქირავებული იყო, ვინც ფულის გამო იბრძოდა. უკვე ტყვარჩელის მისადგომებთან ვიყავით, როცა ალყაში მოვყევით. პირველი ივნისი იყო 1993 წლის და იმ დღეს ამ ბრძოლაში ჩვენი ბატალიონიდან 12 კაცი დაიღუპა. სულ 35-ნი ვიყავით და 12 დაუბრუნდით. დანარჩენები ყველანი დაიღუპნენ სხვადასხვა დროს, მაგრამ კონკრეტულად ამ დღეს ყველაზე დიდი დანაკარგი განვიცადეთ. 12 კაცი დაუკარგეთ. ჩვენებთან ერთად დასახმარებლად მოსული შავნაბადას ბატალიონის 8 ბიჭი დაიღუპა. ჩვენი დაღუპული ბიჭების ცხედრები გამოვიტანეთ, სამის გამოტანა ვერ შევძელით. 2-3 კვირის განმავლობაში მოლაპარაკებებზე დავდიოდით, რომ დაღუპულთა ცხედრები გაგვეცვალა. ამ დროს ერთი ბიჭი მოვიდა, რომელიც იმათ მხარეს იბრძოდა. მოიხსნა მაჯის საათი, გამოგვიწოდა და გვითხრა: ეს თქვენი დაღუპული ბიჭისა, სანაცვლოდ არაფერი მინდაო. ზურგი შეგვაქცია და წავიდა და უცებ შემოგვიტრიალდა და გვითხრა: ყოჩახ თქვენს ბიჭებს, ბოლომდე იბრძოდნენ და სიმღერით კვდებოდნენო. ძლივ შევიკავე თავი, რომ არ ავტირებულიყავი. არავის უნდა მტრისთვის ცრემლის ჩვენება, მაგრამ იმხელა შტაბეჭდილება მოახდინა. მაინც მტერი იყო, ხომ? მაგრამ ისიც ჩემსავით მებრძოლი იყო, ისიც რაღაც იდეალებისთვის იბრძოდა, ისიც ფიქრობდა, რომ სამშობლოსთვის იბრძოდა, მისთვის მე ჩამოსული ვიყავი. მას უჩნდებოდა მარტივი კითხვა: შენ თბილისელს აქ რა გინდა? ჩვენ თვითონ გავერკვევით როგორღაც, რას მოძრებიო. მაგრამ მეც თბილისელსაც მიჩნდებოდა კითხვები: რატო მოძრება ჩემთან ჩრდილო კავკასიელი, ვიღაც არაბი მოძრება ჩემს სამშობლოში და მიკლავს მეგობრებს, რისთვის? პრინციპში ჩვენ შეგვეძლო ჩვენით გავერკვეულიყავით როგორღაც, აფხაზები და ქართველები, და მგონია, რომ აქამდე არ მივიდოდა საქმე გარეშე ჩარევები რომ არა. აი ეს პატივისცემა ჩვენ შორის მაინც იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ერთმანეთს ვესროდით და ხოცავდით.
Существовало между нами, несмотря на то, что, в общем-то, мы стреляли друг в друга и убивали друг друга.
ჩვენი ქართველი მეზობელი თვითონ ქართველებმა მოკლეს. იქ აფხაზები ცოტანი იყვნენ. დაჭრილი ქართველი შემოვარდა ჩვენს ადარბაზოში. იქ სულ ორი აფხაზი ცხოვრობდით, მე და კიდევ ჩემი გარდაცვლილი მეზობელი. კარი აფხაზური წესის მიხედვით სულღია ჰქონდა. და ვხედავ შეერაღებული კაცი წევს და კარი ხელით უჭირავს. მივირბინე და ბუთხარი არის როლოთ. მოაშორეთ იარაღი, მე აღმოგიჩენთ დახმარებას მეთქი. ოღონდ მოაშორეთ იარაღი. მე ასე არ შემიძლია, ისედაც მუხლები მიკანკალებს მეთქი. მაგრამ ვხედავ სისხლისგან იცლება. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ორგანოები აქვს დაზიანებული, ბევრი სისხლია. ყველა მიიმალა ამ სროლის ხმაზე, მაგრამ მე ვხედავ ადამიანის სისხლისგან იცლება. სადაური ხართ, მკითხა, მე ვუთხარი, რა მნიშვნელობა აქვს, მომეცი საშუალება შეგიხვიოთ. ყვიროტი, მე ჩემს ბინაში შევირბინე. ბინტი მქონდა, მოვიტანე და ვხედავ უკვე გონებას კარგავს. ისევ გავიქეცი. ჩემი სახლის ფანჯრები რესპუბლიკური საავადმყოფოს მხარეს გადიოდა და დავიწყე ქართულად ყვირილი, მიშველეთ, მიშველეთ. ამაზე ამოირბინეს ქართველმა ექთნებმა, მათ ისედაც კარგად ვიცნობდი. ამან გენაცვალეთო, ეგრევე მისცა პისტოლეტი. გაიტიშა და ეგრევე წაიყვანეს. იქ ხომ მეზობელი მოკლეს და რაც მეცვა შლოპანცები და ხალათი იმითვე გავიქეცი რაიონში. მერე იმავე საღამოს ევაკუაცია გამოცხადდა და ასე დავტოვეს ოხუმი. ეს ქართველი კი გადარჩენილა თურმე. დაახლოებით ერთი თვის შემდეგ საჩუქრის მოსულა. სახლი ხომ დაიმახსოვრა და ვუკითხი ვარ. იმათ უთქვამ თეკ სეპარატისტია, ჩვენებს ესვრისო. ხო იცოდნენ ყველაფერი. ამას საჩუქარი დაუტოვებია და უთქვამს: არ ვიცი რა საკეთებს, მაგრამ მაგან გადამარჩინაო. იცით როგორი ტიპი იყო? მთლიანად აღჭურვილი, პისტოლეტით, მაგარი ტიპივით. და თელავიდან იყო. ის მოვიდა ჩემს ქვეყანაში. მე ხომ ასე ვიცოდი, რომ ეს ჩემი ქვეყანაა. ის მიიჩნევდა, რომ ეს მისი მიწაა და ის მოვიდა აქ წესრიგის დასამყარებლად. და ალბათ დღეს ჯანმრთელი და ცოცხალია. მაგრამ კი არ ვნანობ. იმას ვნანობ, რომ აქ მოვიდა, მაგრამ რომ გადავარჩინე არა. სხვანაირად როგორ გამოვიდოთ? აი ეს ისასტიკე. მე მაგალითად არ მინახავს, რომ ფრონტზე ჩვენებს ვინმე ჩაეკლათ. შეიძლება იყოს კიდეც, იმიტომ რომ ხალხი ჭრელია, მაგრამ სამწუხაროდ მათთვის ეს წესი იყო. ჩემ ბიჭები რომ ტყვეთ ჩავარდნენ 5 იანვარს, იმედი ქონდა რომ დააბრუნებდნენ, მაგრამ დახოცილები დაგვიბრუნეს. მიუხედავად იმისა, რომ მოლაპარაკება არსებობდა. ამას აკეთებდნენ. ვფიქრობ, ესეც სიმხდალის გამოვლინებაა. ჩვენ რაღაც შემოკავებელი ფაქტორები გვაქვს, რის გამოც ისე არ ვიქცეოდით როგორც ისინი. მაგრამ მაინც ძალიან განსხვავებულები ვართ. არ ვამბობ, რომ ჩვენ კარგები ვართ, ისინი ცუდები, უფრო განსხვავებულები. ტრისადმი განსხვავებული დამოკიდებულება გვაქვს. ომის მერე ასეთი შთაბეჭდილება შემექმნა და ძალიან ვამაყობ. ფრონტზე ერთი ქალი შემხვდა, განათლებული ბრძენი ქალი. ჩემზე ცოტათი დიდი იყო, მაგრამ საკმაოდ ცხოვრებისეული გამოცდილება ჰქონდა და იმან მითხრა: შენ ძალიან კარგად ფიქრობ, ეს ასე არ არისო. და ის ისე საწყენი იყო. მაგრამ ეს სიმართლეა და როცა ამას ახალგაზრდობაში იგებ, ძალიან მტკივნეულია სამწუხაროდ.
Ну, как-то это готово, как-то мы всё знаете, а когда это вот очень будет. К сожалению.
დაუბრუნდით ეთერში მას შემდეგ, რაც ორი ჩანაწერი მოვისმინეთ და დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად, როგორც შეგპირდით, ლაშა ჯაიანი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორი და მარინა დარსანია, ქართულ-აფხაზური დიალოგის მონაწილეა. დღეს გადაცემა გადაკვეთის წერტილი სტუმარი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ხავდომარინა, მოდი თქვენთან დავიწყოთ საუბარი, რადგან თქვენ შემსწრეც ხართ იმ პერიოდის მოვლენების. ძალიან მნიშვნელოვანი და საგულისხმო რამდენიმე გადაწყვეტილების თაობაზე არის ორივე ინტერვიუში საუბარი ჩემი აზრით. ერთი, პირველ რიგში საუბარი საერთოდ ომში წასვლის შესახებ, გადაწყვეტილების მიღების შესახებ, როგორ იღებს ახალგაზრდა კაცი თბილისიდან დასასვენებლად ჩასული ბიჭვინთაში უკვე ომში მონაწილეობის შესახებ გადაწყვეტილებას. მეორეს მხრივ გვაქვს ასევე გადაწყვეტილება, რომელსაც აფხაზი ქალი იღებს, გადაარჩინოს დაჭრილი ქართველი მებრძოლი. გადაწყვეტილებები ზოგადად არის მნიშვნელოვანი თემა, რაზეც შეგვიძლია დღეს ვისაუბროთ.
ჩვენ მოვისმინეთ აფხაზი ქალბატონი, რომელიც ცხოვრობდა უშუალოდ და ცხოვრობს აფხაზეთში და სოხუმში. მეორე ადამიანი, მებრძოლი მეომარი, რომელიც ჩასულია აფხაზეთში და რომელიც ყვება, როგორ ჩავიდა აფხაზეთში საბრძოლველად. ჯერ ფიქრობდა, ნუ ფაქტიურად მისი მონაყოლიდან და ანალიზსაც უკეთებს, როგორც მოჩანს მისი მოთხრობიდან. ასევე აფხაზი ქალბატონი, რომელიც ყვება, როგორ გადაარჩინა ადამიანი, რომელიც ჩამოვიდა საბრძოლველად აფხაზეთში. გადაკვეთის წერტილს ვხედავ, იმაში უშუალოდ ამ ორ ეპიზოდში ჩამოსული მეომარი და ცხოვრება. ის რომ ადამიანი, რომელიც აფხაზი ქალბატონი, რომელიც ყვება, რომ ეს ჩამოსულია ჩემი სამშობლოში, ჩემი სამშობლოა და მისი ქვეყანაო, ამავე დროს ქართველი მეომარი
მიწაო,
მიწა ჩემს სამ, ხო, ამავე დროს ეს ქართველი მებრძოლი, რომელიც ჩავიდა იქ საბრძოლველად, ბოლოს კითხვას უსმევს თავის თავს, კი, აი ჩასულები ჩვენ ვართ, მაგრამ ჩვენ ვიცავდით ჩვენს მიწა-წყალს ფაქტიურად და აფხაზეთს იძახის, რომ იმასაც უნდა გაიკეთებინაო ესო. კი ემთხვევა რაღაცა ამ საუბარში, ამათი საუბარში ემთხვევა პოზიციები ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ იმის მიუხედავად, მაინც 23 წელია რო ვართ მხარეები ვართ. ერთი და ბევრი ეპიზოდია იმაში, მაგრამ მტრის სახეს რო მტერს ეძახის ერთიც და მეორეს ვიძახით, მტერს ვეუბნებით ერთმანეთს ფაქტიურად. ხოთა ძნელი წარმოსადგენია უშუალოდ ჩემთვის, იმიტომ როგორც მტერი მე არასოდეს აი ვთქვათ ჩემთვის არის უცხო მტერი რო დაუძახო აფხაზ მხარეს.
უცხოა ეს ქართველიც, ვინც ჩადის იქ აფხაზეთში მისთვის. ის არ არის ადგილობრივი ქართველი.
ის ადგილობრივი ხო, ფაქტიურად შეიძლება აქ აფხაზი ქალბატონი კიდევ ასეთ ეპიზოდს ამბობს, რომ მობიერებაზე რამდენად მე მახსოვს, რომ ჩვენ უფრო მობიერები ვართო, რომ გადაარჩინა თან ეს
და პლუს ბრძოლებში ვიჩენდით უფრო მეტო მობიერებას, თუმცა იქ ერთი ქალის მაგალითსაც მოიშველიებს და ამბობს, რომ მისი ასე თქვა ის აუხელს თვალებს და ეუბნება, რომ არც ეს არ არის სიმართლე.
სიმართლეო და სინამდვილეში ქართველი და აფხაზი მცხოვრები უშუალოდ აფხაზეთში მობიერები იყო ერთმანეთის მიმართ. იმის მიუხედავად, რომ იყო ომის სიკვდილი, ცდილობდნენ გადარჩენას ერთმანეთის და შეიძლება ესეთი რაღაცა ითქვას, რომ ადამიანი იქ არის ეპიზოდი, რომ ის ამბობს, რომ აი დაბილი სიტყვას, რომ გაიყვანესო და ისე დააბრუნესო მერე, რომ მოკლეს ისეო ძეულად რო აიყვანეს. იყო ჩამოსული ხალხი ორივე მხრიდან, ხალხი რომელიც არ ერკვეოდა იმ პერიოდში, რომ ეს შემოსული იყო და ქართველი იყო თუ აფხაზი იყო თუ რუსი იყო თუ ვინ იყო, კიდევ ეროვნებაზე არ იყო საუბარი. ის ჩამოსული იყო, ბრძოლობდა და შეიძლება მოეკლა
ნებისმიერი
ადამიანი. ხო,
კი ბატონო, ლაშა ვკითხავ, რასაც ყვებიან ეს ადამიანები, ეს ორი რესპონდენტი ამ შემთხვევაში, არ ვიცი აი დღევანდელი გადასახედიდანაც რომ დავინახოთ, მაგრამ რამდენად რელევანტურიც არის, ასეც ვიკითხავდით, ხრობა ან რამ მდგომარეობა განაპირობებს იმას, რომ მაგალითად ამ ბრძოლაში ჩართვის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო ასე მარტივად. შემდეგ ეს ურთიერთობები რაღაცნაირი საგმირო
ჰეროიზმის,
კი ბატონო, არის წარმოდგენილი და ასე შემდეგ.
რამდენად იყო რაციონალური გადაწყვეტილებები ეს ამ ადამიანების მხრიდან მიღებული? ნუ ამაზე ჩვენ ალბათ ვერ ვისაუბრებ, ზუსტ პასუხს ვერ ვიტყვი, ხო, ამასთან დაკავშირებით. ალბათ საქმე იმაში არის, რომ აი ეს პერიოდი რაც არის ზოგადად არამხოლოდ საქართველოში, როგორც ცნობილია, პერესტროიკის სახელით არის ცნობილი, ფაქტობრივად სტაგნაცია უძრაობის ხანა არის, კიცვლილებები არის, მაგრამ ახალგაზრდათაობისთვის მაინც ეს არის გარკვეული უძრაობის ხანას, კრიმინალი ბატონობს ქვეყანაში, ასე შემდეგ, ნეგატიური უფრო მეტი არის ვიდრე პოზიტიური. როდესაც იწყება ომი, ამ ადამიანებს ჩემი აზრით, გარდა იმისა, რომ ამოძრავებ რაღაც ჰეროიკული შეხედულებების სამშობლოსადმი და ასე შემდეგ, არიან ზედმეტად შეიძლება ითქვას ულუპყვილოებიც კი, იმიტომ რომ ომს უყურებენ ისე როგორც ხატრულ ფილმს, რომელიც ალბათ მანამდე მხოლოდ ხატრულ ფილმებში ჰქონდათ ნანახი ეს ომი, თუ ახლა ავღანეთის ომს არ ჩავთვლით, სადაც ქართველები დიდი რაოდენობით დაიღუპნენ. მე მაინტერესებს ზოგადად ფენომენი, ანუ ხამ საუბარშიც გამოსნა ამ ინტერვიუებში, ჩამოსულის ფენომენი მაინტერესებს. როდესაც აფხაზი, ეთნიკურად აფხაზი ადამიანი ხავს უსვამს იმას, რომ აი რა უნდა სიტყვაზე თელაველ ადამიანს ჩემთან, ან რა უნდა სიტყვაზე თბილისელ ადამიანს ჩემთან. გასაგები არის, რომ ეს აფხაზეთი დამოუკიდებლობას მოპოვება და ასე შემდეგ, ცდილობს და ასე შემდეგ, მაგრამ მათი აღქმა შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ომამდეც კი არისო, რომ ჩვენ ვიყავით ერთ სახელმწიფოში, ერთი რაღაც პოლიტიკური სუბიექტის ნაწილები ვიყავით ყველა, ხო? ამას ფაქტობრივად შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს ქართველებიც გარკვეულწილად, ნუ ყველა არა, მაგრამ ეთანხმება და ამბობს, რომ კი ჩვენ ვიყავით ასულები, მაგრამ მათაც ხო ყავდათ არაბები, ყავდათ
დაქირავებული,
ანუ თითქოს ამის პასუხს ვაბუნებით, ანუ ვუმტკიცებთ
კავკასიელები და ასე შემდეგ.
ვუმტკიცებთ არა იმას, რომ ჩვენ ერთი სახელმწიფოს მოქალაქეები ვიყავით, უნდა გამხდარიყავით ყოველ შემთხვევაში, ერთად უნდა აგვეშენებინა რაღაც სახელმწიფო და ასე შემდეგ. ამას კი არ უმტკიცებთ, თითქოს უმტკიცებთ, რომ კი ჩვენც დავეხმარეთ აფხაზეთში მცხოვრებ ქართველებს და თქვენც მოყავდათ, ანუ თითქოს ამით გათანაბრებას ვთვლობთ რეალურად. მტკიცების ფორმა, თუ გვინდა რამე დაუმტკიცოთ, ზოგადად მტკიცების ფორმები არ არის მისაღები ალბათ, მაგრამ თუ გვინდა რომ დაუმტკიცოთ რამე, არის ის, რომ ჩვენ უცხოები არ ვიყავით, ჩვენ რეალურად სამოქალაქო ომს ვირიდებდით თავიდან გასაგებია ვინ იყო მიზეზი გამომწვევი და ასე შემდეგ რა იყო მიზეზი და ასე შემდეგ ნუ ხშირად ესეც გაუგებარი არის მაგრამ მაინც ამის არიდება გვინდოდა თავიდან და სწორედ ამიტომ
ეს არ დაგვცალდაო ეს ქართველი ხოთმილისელი
ქართველმა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იყო შემთხვევები როდესაც მეგობრის გარდაცვალების გამო იღებდნენ ამ გადაწყვეტილებას იყო უბრალოდ როგორც უკვე ახსენე რაღაც ფილმს უყურებდნენ და უცბად ემოციებით იღებდნენ გადაწყვეტილებას რის გამო შეიძლება მსხვერპლის რაოდენობა საკმაოდ დიდი იყო კოორდინირება ერთმანეთში სამხედრო ძალების შორის საკმაოდ არისო ხო ასე არის და საერთოდ ზოგადად მაინტერესებს კიდევ და ვფიქრობ რომ ეს კონფლიქტი ზოგადად არ არის რაღაც ახალი იმ პერიოდისათვის ახალი მოვლენა არ არის სამაგისტრო კვლევა მაქვს მუჰაჯირობასთან დაკავშირებით და ვფიქრობ რომ ეს არის ძალიან ძველი მე-19 საუკუნის მოვლენა არის ეს ყველაფერი სწორედ აქედან იწყებენ აფხაზები საკუთარი ნაციონალიზმის კონსტრუირებას და ჩვენ რატომღაც დიალოგის ფორმატში შესაძაც ვესაუბრებით მათ, შესაძაც დიალოგი გვაქვს, ამ ყველაფერს საერთოდ გამოვრიცხავთ. ანუ მე არ შემხვედრია ყოველ შემთხვევაში, არ მახსოვს ფაქტი, შესაძაც ვახსენებთ მუჰაჯირობას როგორც მათ ტკივილს. თუ რატომ მოახდინეს მათ ქართველების მტრად აღქმა? ეს არ მომხდარა არც 65 წელს, ან 75 წელს.
ნუ რეალობა საბჭოთა კავშირს თუ გავთვალისწინებთ, გასაგებია,
რომ ეს არ მხოლოდ ბერიასა და სტალინის დამსახურებით დამსახურება ის, რომ აფხაზები გაეთიშნენ საქართველოს. პირველ რიგში ეს ყველაფერი კარგად ჩანს წყაროებში, რომელიც თავადაც აქვს და ეს ისტორიის ფალსიფიკაცია რეალურად არ ამხოლოდ აფხაზურ მხარეს ახასიათებს, ან რუსულ მხარეს. ქართველებსაც ახასიათებს საკმაოდ მოცულობით, მომდი პირდაპირ თქვა შეიძლება ბევრს არ ესიამოვნოს, მაგრამ ეს ასეა ფაქტია. აი მაგალითად კოდორში ქართული წყაროების მე ხარ მოუყვები აქ ჩამოყოცარ და ვისაც ქართული მოსახლეობა როგორც ასეთი არ ფიქსირდება იქამდე სანამ მუჰაჯირობის მესამე ტალღა არ განხორციელდა 1877 წელს, ხო? ამის შემდეგ იწყებს ქართული მოსახლეობა ეგ ჩასვლას. აფხაზებმა ეს იციან და ამას წარმატებით იყენებენ საკუთარი სახელმძღვანელოებში. პირველ რიგში ეს მუჰაჯირობა თავი იჩინა ლიტერატურულ წყაროებში, სადაც ბაგრატ შინკუბას ცნობილი რომანი, ალბათ აფხაზებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე რომანი, რაც არის უკანასკნელი უბიხი, ასე არის ქართულად ნათარგმნი 1891 წელს, სადაც თავიდან ბოლომდე ეს არ არის ერთის თავარი გმირის საურყან ზოლაკის ცხოვრებაზე აგებული. იქ ჩანს ყველაფერი თუ რა პრობლემა იყო რეალურად და რა ვისაბრალებენ ისინი საკუთარი ნაციონალური ტრამვის დაბადებას და ისინი არაბრალებენ რუსებს. ტერი ჭირდება, საერთოდ ერთ სახელმწიფოს ჩამოსაყალიბებლად ერთ-ერთი არის ის, რომ ტერი ჭირდება. მოახდინეს არა იმპერიას კი არ დააბრალეს ხო აგრესორი, არამედ იმას, ვინც მუჰაჯირობის შემდგომ დაბრუნებულ მოსახლეობას დახვდა იქ და ესენი იყვნენ ქართველები.
მარინა, ომს რო დაუბრუნდეთ ისე, რაზეც საუბრობდა მოსულის, ასე ვთქვათ, გარედან მოსულის ფენომენი. როგორ აღიქმებოდა ეს ქართულ საზოგადოებაში?
ციტა, გარედან მოსული, ეხლა ეს ორგანიზებულად რაღაცა რო ყოფილიყო, არ ამგონია რომ სხვა არ იყო იქ ორგანიზებული მოსვლა, ის იყო ხაოსური მოსვლა გარედან, ძალიან ხაოსური და რომელიც შიშს ბადებდა ნებისმიერ მცხოვრები, ვინც კი მცხოვრობდა აფხაზეთში უშუალოდ, იმიტომ რომ ცოტა შეარაღებული ხალხი შემოდის და რაღაც ტექნიკა შემოდის, სხვა არაფერი დაგებადება როგორც შიში. ოჯახი, შვილი, ყოველს რაღაცა და აი მშვიდობას იკარგება სადღაც ამ ყველაფრის. და პირველი რაც ადამიანებში იყო და ამისთვის მომზადებული, რა თქმა უნდა, არავინ არ იყო იმის მიუხედავად, რომ მანამდე შეიძლება იყო უყმაყოფი და ეს იყო და სინამდვილეში აგერ ძალიან სწორად გვიყვება ამ ყველაფერს. ჩვენი მომავალი თაობა, ახალგაზრდები ძალიან საინტერესოა. იმის მიუხედავად ხალხი ამისთვის ნამდვილად არცელოდა ხალხი, რომ ვთქვათ, შეეძლო ერთმანეთის მიმართ ეს იარაღი აეღოთ, მაგრამ გარედა რო შემოვიდა უკვე სხვა ენერგეტიკა წამოვიდა, უკვე არიცოდნა ხალხმა, სინამდვილეში არიცოდა არც აფხაზმა და არც ხალხზე მაქვს საუბარი. მე ქვედაფენაზე მიდის ახლა საუბარი. ჩვენ რასაც ვისმენთ, ეს მოდის ქვედაფენიდან, ინტერვიუებია. არის მაღალი, რომელიც ვთქვათ, საიდანაც მოდიოდა ეს ყველაფერი, საიდანაც ხო იმართებოდა ეს ყველაფერი, თვითონ არ შემოსულა ის შეარაღებული. შეიძლება იმ ხალხმა რომ დააფიქსიროს თავისი აზრი, აქ შეიცვალოს ბევრი რაღაცა, მაგრამ ჩვენ რასაც დღეს ვხედავთ და უსმენთ და თითეული ადამიანი ყובה იმას, ჩვენ ვიყავით ერთ სივრცეში, მაგრამ სხვადასხვა ეპიზოდებს ვყვებით, რომ ყველა სხვადასხვა რაღაცა გადახდა თავს. იყო ყველასთვის იყო ომი. საშინელება ომი, რომ შეგვეძლო სროლა ერთმანეთის აგვეღო იარაღი და გვესროლა ერთმანეთის.
და კიდევ საინტერესო აი ამ ორი მონათყობიდან უპირატესობების წარმოჩენა არის საინტერესო მომენტი, მე მგონი, ანუ აფხაზი ერისას თქო უპირატესობებს უსვამს ხაზს, როგორც უფრო მობიერის მაგალითად და ქართველი იმ საგმირო რაღაცა ხატსაც შეიძლება სახავს იმ მოწინააღმდეგისგან, რომელიც საათს უბრუნებს ერთ-ერთი დაღუპული მეგობრის და ნებოთ ხანს კარგად იბრძოდითო, სიმღერით კვდებოდითო ომშიო.
საბოლოოდ ამ ინტერპრეტაციას დაუძახებდი. მე არ ვიცი, ახლა შეიძლება თავისი რაღაცა, მაგრამ სათირო დაუბრუნა ამისი მჯერა. ჩვენ უნდა დაუჯეროთ იმ ადამიანს, რომელიც უშუალოდ იყო ხო ამის მონაწილე და სადაც ეს სათი გამოართვა. უფრო სინანულსაც ხედავ ამ ყველაფერში, მაგრამ ძალიან რთულია რომ უც რომ შენ თავს დააბრალო, რომ აი ბრალდება ან ბოდიში ან ასეთი რაღაცის თქმა, ყოველას უნდა რაღაც გამართლება და უფრო ბოლოს როცა ეს ადამიანი ქართული რესპონდენტი ყובה, გამართლებას ეძებს ჩემი აზრით უფრო თავის თავში, აი რატომ წავიდა. სინანულიც აქვს, დიდი სინანული. ორივე ინტერვიუში სინანული, დიდ სინანულს მე პირადად ვხედავ. მაგრამ გამართლებას ეძებს იმ გაგებით, რომ იქ ხო ჩამოსული იყო არაბი იქ კავკასიელი კიდო და ჩვენ უნდა დაგვეცვა. თორე სინამდვილეში გამოდის რომ აფხაზის მიმართ აღარ უნდა ბრძოლა და ომი. მაგის ნათქვამიდან ასე გამოდის.
უპირატესობების საკითხს რო შევეხოთ ლაშა.
Ну ომში, ანუ ომის შემდგომ უპირატესობებზე როდესაც საუბრობთ, მე მაინც ფიქრობ რომ ანუ ეს საუბრის ტონი, ასე ვთქვათ, მაინც და მაინც არ არის ფიქრობ მისაღებით, რომ დღემდე ჩემ მე მრჩება შეიძლება ასე შეთავაზება რომ ჩვენ აფხაზებს ვეუბნებით მუდმივად რომ თქვენ ჩვენი ძმები ხართ, თუ თქვენ პატარა ერი ხართ, ანუ ვახსენებთ კიდევაც ამას, ხო? ანუ შეგხვდება სტატიები, სადაც არამხოლოდ ექსპერტები საუბრობენ ამაზე, არამედ პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლები, ხო? რომ თქვენ პატარა ხართ და ჩვენ უნდა დაგიცვათ, ჩაყლაპავთ ვიღაცა დიდი რუსეთის სიტყვაზე. ამ დროს აფხაზებს ისევ და ისევ უშვებათ იმის, შეიძლება თქვა პირდაპირ კომპლექსი, რომ ისინი არიან, ანუ უნიშნელოები, ანუ პატარა ძმის კომპლექსი შეიძლება ასე ვთქვათ, არ ვიცი, ანუ შეიძლება ასე ტერმინი მოვიფიქროთ, ხო? რომ ისინი მნიშვნელოვანი არ არიან. თითქოს და აი ქართველები კი შეცნობა დაუშვეთ, მაგრამ ეს იყო რაღაც მეფის კინკლაობა უბრალოდ. არ იყო ეს ასე, ანუ მე ვფიქრობ ისევ და ისევ, ანუ ჩემზე ამბობა, ჩემგან გამომდინარე ვიტყვი, რომ ეს ასე არ იყო. ეს არ იყო უბრალოდ კინკლაობა, ეს იყო რაღაცა პროცესი, რომელიც დაიწყო ძალიან ადრე დაიწყო და წიფდებოდა თანდათანობით. და ამან ზუსტად აი ამ პერესტროიკის ცვლილებების პერიოდში იხეთქა. ეს გასაგებია, რომ შემდეგ ეს ვიღაცამ გამოიყენა, ან არ გამოიყენა, ან ასე შემდეგ, ან თვითონვე იყო პროვოცირებელი ამ ყველაფრისა, ხო? მაგრამ ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ მათ მიუვუდგეთ როგორც თანასწორებს. დიალოგი უნდა იყოს თანასწორობაზე აგებული და არა იმაზე, რომ თქვენ მოტყუდით, და არა იმაზე, რომ ჩვენ მოვტყუდით, არა იმაზე, რომ ჩვენ ვიღაცები დავიქირავეთ
ხო, ლაშა, მაგრამ აი განწყობები, რომელიც ამ ინტერვიუებიდანაც ჩანს, აი იძლევა თუ არა შესაძლებლობას ან ხელჩასაჭიდეს მხარეებისთვის, რომ აი ასე თანასწორად დღეს დაინახონ ერთმანეთი ამ მრავალწლიანი ომი თავის თავად პლუს ურთიერთობების მუდმივი გადახედვის და ასე შემდეგ პროცესში.
იგრძნობა რეალურად, ან რაც ახსენეთ უკვე, ან სინანული რეალურად იგრძნობა, მაგრამ ჩვენ მაინც მოდი პირდაპირ ვიტყვი, ის ერთ-ერთი ქართველი ინტერვიუ ძლევა ინტერვიუს, მაინც ასე თუ ისე რა, როგორც რომ და დავარქვათ წაგებულის პოზიციაში საუბრობს ამას. ჩვენ ვერ გავიგებთ სამწუხაროდ, საბედნიეროდ ვერ გავიგებთ მოგებულის პოზიციაში, როგორ ეთქო და ის ამას. ჩვენ ასევე მოვისმინეთ აფხაზი ქალბატონის ინტერვიუ, სადაც ის ამბობს, რომ აი ჩვენ უფრო მობიერები ვიყავთ, ჩვენს დადებით მხარეებზე, თავიანთ დადებით მხარეებზე აკეთებს უფრო მეტად აქცენტს და ასე შემდეგ. უპირატესობა ასე როგორც ასეთი, ამას დრო ჭირდება, რომ გადაფასება მოხდეს. არ არის 23 წელი მაინც, ანუ ისეთი დრო, რომ ეს სწრაფად მაინც პატარა პერიოდი არის ეს, ანუ ომი ჯერ კიდევ
დავამატებდი მე ბოდის გიხდი. არა, მგონია რომ ეს ცოტა დრო იყოს. ცოტა დრო რისთვის? გვიან დავიწყეთ, მე მგონი, დიალოგი. გვიან დავიწყეთ ჩართვა. გვიან დავიწყეთ ახალგაზრდების ჩართვა, იმიტომ რომ დღეს რო უყურებ, ეხლა
ჩართულები არიან.
ეხლა ჩართულები ძალიან საინტერესოა და ბევრამეს სწავლობ მე მაგათგან. ისეთი საინტერესო მოსაზრები, მიდგომები. არანაირი, აი ვთქვა,
ჩართულობის ხარისხი, ანუ ეხლა დამაკმაყოფილებელია.
ახალგაზრდებისგან დამაკმაყოფილებელი.
ზოგადად ახალგაზრდებისგანაც და ზრდა
არა, იცით რა,
აფხაზების და ქართველების ერთ ჩართულობას.
თქვათ, საერთოდ რო არ იყოს საუბრები, ხო, სად იყო ახლა ის რო ინტერვიუ მოგესმინა? მე ამაზე კიდე საუბრა და დღეს ადამიანები რო უყურებ ერთადერთი ვთქვათ აი მე რაც მაწუხებს ახალგაზრდების მიმართ ინფორმაცია ჩვენ რო ვიძახით ხო უნდა იყოს აუცილებელი ობიექტური იმიტომ მან რო არ იცის ხო არ გაუგია ხო იმან ან უნდა წაიკითხოს ან უნდა მოისმინოს და მე არანაირად არ უნდა ვიყო რომ რაღაც მხარეს რო ვიღებდე მე ობიექტურად
სად უნდა წაიკითხოს სად ნახოს ეს სად არ არის ეს წერილი
არა არის როგორც ასე ისეთ ხალხს სულ არ არისო ესეც მაგრამ ასეთნაირად რომ
ამას ვიყვებოდნენ ამას არ ხდება უნდა ეძებოს ახალგაზრდებისაც აინტერესებს
ნამდვილად ასეა მაგრამ დღეს იმის მიუხედავად ხო რასაც ჩვენ ვამბობთ რომ უნდა ეძებოს და არა აქ ეს მაინც ხედავ ჩართულობას მაინც ხედავ ამაჩი მე მაგალითად ხედავ რესურს მაგრამ ეს იმას არ წაშლის ახლა იმ ტკივილს მაგრამ შევცვლით ამას ტრანსფორმაცია მოხდა ხალხში
კეთილი უღრმეს მადლობა უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა
გადაკვეთის წერტილი რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონთან თანამშრომლობის დღეს ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად იყვნენ ლაშა ჯაიანი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორი და მარინა დარსანია ქართულ-აფხაზური დიალოგის მონაწილე გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა ოპერატორის ბულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა ნახვამდის
ლაბროკოპს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. ერაყის უშრეების ძალებმა ქალაქ მოსულში დაიკავეს ცენტრალური ბანკის ფილიალის შენობა, ასევე სასამართლოს შენობა. პენტაგონმა კრიტიკა გამოთქვა ირანის სამხედრო საზღვაო ფლოტის სახიფათო და არაპროფესიონალური ქმედებისთვის ჰორმუზის სრუტეში. უნგრეთის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც გულისხმობს ამ ქვეყნის საზღვრებთან, სერბიასა და ხორვატიასთან საგანგებო ზონის შექმნას, სადაც გააჩერებენ ქვეყანაში შესულ მიგრანტებს. რუსეთის ეკლესიამ ოფიციალურად უარყო დუმის დეპუტატის მტკიცება იმის თაობაზე, რომ ნიკოლოზ მეორის ბიუს ყირიმში მირონი გადმოდის. კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა დაგმო მისი სიტყვებით ისტერია ოფიციალურ ვაშინგტონში და ისტერია შეერთებული შტატების მედიაში რუსეთის სავარაუდო ჩარევის გამო შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. თურქეთის სამხრეთის ქალაქ ანტალიაში ერთმანეთს ხვდებიან თურქეთის შეერთებული შტატების და რუსეთის გენერალური შტაბების მეთაურები. მათი შეხვედრის ფონია შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის წარმატება სირიაში. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაიწყო ანტისარაკეტო კომპლექსის განთავსება სამხრეთ კორეაში, მას მიერაც შვედეთმა კორეამ 4 ბალისტიკური რაკეტა გამოსცადა. მოლდოვეთის სასამართლომ შინ ყოფნის უფლება მისცა ცენტრალური ბანკის ყოფილ თავმჯდომარეს ლეონიდ ტალმაჩს, რომელიც საავადმყოფოში მოათავსეს. რუსეთის პრეზიდენტმა შეიწყალა სოჭის მკვიდრი ოქსანა სევასტიდი. ეს იყო ახალი ამბები, სულ მოკლედ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you for that request. It's great to be on in Melbourne. So hello to everybody in Melbourne, all our mates in Melbourne. I've been to Australia a number of times, and a beautiful part of the world. Love Australia. Been to Perth, been to Sydney, have not been to Melbourne, but thank you, Sotir, for your request. Kenya Kofi checked in. Mubarak is with us. Abdal Fita Raweha is in Misrata, Libya, listening to our show. Saul Shirtawi checked in as well at facebook.com/VOA Larry London. And I heard from Antoine Kamuenyi, who said, say happy birthday to my friends Bright Lucient, Aking Tinho, and Jonathan Kabema, who are all in their 20s. And they are listening to Border Crossings and celebrating a birthday. Coming up next, we have Taylor Swift and Zayn. And this song was written for and perform for the soundtrack to 50 Shades Darker, which is out right now in the U.S. Tony Einstein wants to hear the song from the film that's on the charts doing well called I Don't Want to Live Forever. Here are Zayn and Taylor Swift on Border Crossings. Oh, oh, oh. Behind these four walls, hoping you come. It's just a cruel existence.
like it's not fun hoping at all. Baby, baby, I feel crazy. All that, and every day. Give me something, but you say nothing. What is happening to me? I don't wanna live forever. Cause I know I'll be living in pain. And I don't wanna feel wherever. I just wanna keep calling your name until you come back. A bullet who just lost the love of my life. Oh, baby, baby, I feel crazy. Up all night, and every day. I gave you something, but you gave me nothing. What is happening to me?
Crossings with Larry London on VOA 1.
Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. You don't know me.
What you gonna do?
Yeah. Time is money, so don't f*** with mine. Seeing up with my girls, I'ma have a good time. Back with your chit-chat, killing my vibe. See, you can't get too much of a good thing. So I'm here dressed up in the finest things. Well, please hold your tongue, don't say a damn thing. See your iPhone camera flashing. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. You don't know me, oh yeah. Got your homie, got your homie, ooh, nah, nah, yeah.
mean we can throw shapes together, but it doesn't mean you're in my circle. Yeah. Cruise through life and I'm feeling on track. If you can't keep up, then you better fall back. Cause money look better when I see it all stacked up. See, you can't get too much of a good thing. So I'm here dressed up in the finest things. Well, please hold your tongue, don't say a damn thing. See your iPhone camera flashing. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, like you know me. Nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, like you know me. Nah, nah, yeah. You don't know me. Flashing, please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. You don't know me.
Crossings, and that is a great song there. I've never heard that one before. Jax A and Jax A and Jones and Ray, not Ray McDonald, but this is Ray, R-A-Y-E, and the song is called You Don't Know Me, and it's a request all the way from Tehran, Iran.
Nice.
Tehran and Hamed Farouzandeh. So thank you very much, Hamed, for listening in Iran to Border Crossings. And tell a few of your friends to tune us in. We'd love to have everybody listening. It got room for as many as we can get. Patrick James checked in along with his friend. He's introduced somebody to Border Crossings named Matthew Killa Wayne. And they're listening. Baba Ghana Maaji is in Maduguri. Kumi Doris is a new listener. Thank you for joining us. And Habtamu Desta is also listening and loving the show. It's Border Crossings. Ray McDonald is in our studios. And since he's here, we're going to blow the dust off the charts. And we're going to take a look at what's going on in the charts. This is called Chart Chat. So we're going to chat right now.
And by the way, have any Ghanaian listeners checked in with us today?
Oh, yeah. Lots of people. In fact, I got a request coming up from a guy named Eyeball.
Eyeball. He's eyeballing.
He's in Ghana listening to Border Crossings.
Well, of course, yesterday was Ghanaian Independence Day, 60 years. So I imagine some of our Ghanaian listeners may be, you know, nursing a hangover or two. I might have celebrated yesterday. So I just want to give a special shout out to all the Ghanaian listeners going in here.
And I'd like to know, what is the drink of choice in Ghana? What is your libation? Maybe you can call in.
Ask the listeners.
Call in, write in.
Right.
Let us know what it is in Ghana. Do you have a special drink or party favor that you use to celebrate special occasions?
Exactly.
And share some with us, whatever it is.
Whatever it is, whatever makes you happy, we need some.
We want some.
Well, I have two songs that hopefully will make you happy. Both from proven hit makers with long track records. The first one is by Kygo. It Ain't Me, featuring Selena Gomez. And this kind of marks the return of Selena to the musical arena after she took some time off last year. This song is really jumping up the chart. In 1 week, it went from 93rd to 12th place. It's being driven by streams and sales and airplay across the board. This song is a hit. So we're going to take a closer look at Kygo and Selena Gomez after It Ain't Me.
I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye.
It is, Selena. It is you.
Yes.
Kygo and Selena Gomez, It Ain't Me, leapfrogging from 93rd to 12th place on the latest Billboard Hot 100. Kygo, he's a Norwegian DJ producer. He broke into the big time when he remixed an Ed Sheeran track called Icy Fire. He's had a bunch of other dance hits. He's picked up more than 300 million views on SoundCloud and YouTube. So in the EDM and dance community, he's big. This is his big pop breakthrough. It's the first single from his upcoming second album, debuted at number one back home in Norway. It's gone top five in a number of countries, from Australia to Canada to Germany. And it says Kygo and his co-writers usually spend months pitching their tracks to singers. That's usually how these things work. The producers come up with a track, they come up with a beat, and then they shop it around. And apparently, about a month after they came up with the song, Selena Gomez heard it, and she jumped all over it. She said, I want this one. Early in February, Selena teased the song on Instagram. It is now her eighth top 20 entry in less than 4 years. You know, we think of Selena Gomez as an actress. We always see her in the tabloids because of her relationships. But she is a big recording attraction right now. She's on a hot streak. Of course, last year she was in rehab for her lupus. You know, she's had health issues, and lately when she's come back, she's mostly been mentioned in concert with, or along with, The Weeknd, because they're tight now. But this is really Selena's big return to the musical arena.
Mm-hmm. And then she said recently the new album she's working on is going to be a dance album, and she's already recorded something with DJ Snake, and she's done some other stuff, so we're excited about Selena's return. She just did a revival album last year and reinvented herself, and now she's reinventing herself.
Well, that's good. I think she does very well in a dance setting.
Yes. Very, very good artist. I like her.
She's smart. She's smart. All right, moving on. We also have an artist. I guess you could say these guys have reinvented themselves lately, too. Maroon 5. You know, they were a rock band when they started out at the turn of the millennium. Well, even before that, they were a rock band. They called themselves Kara's Flowers. And lately, they've really become a very solid pop attraction, and they found a very successful formula working with guest artists. And this latest one features the rapper Future as the guest artist. The song is called Cold. It moves from 42nd to 23rd place. A nice steady riser. I'm sure this one's going to go top 20. We'll take a look at Maroon 5 and Future after Cold.
Cold enough to chill my bones. It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold. Are we taking time or time out? Can't take the in-between. Asking me for space here in my house. You wanna huddle with me? I
together after everything that we've been through, sleeping up under the covers. I'm so far away from you, distant when we're kissing, feel so different. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? Feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me. With every breath you breathe, I see there's something going on. I don't understand why you're so cold. Your tongue for the silence is killing me. Acting like we're not together. If you don't want this, then what's the use? Sleeping up under the covers. I'm so far away from you, distant. Ooh, when we're kissing, yeah, it feels so different. Yeah. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? Feels like I don't know. So cold to me, with every breath you breathe, I see there's something going on. I don't understand why you're so
never thought that you was like this. I took the tag off and made you priceless. I just spent a half a meal on a chandelier. Now you try and cut me off like a light switch. Trying to stay in Ali, saying that you need some time to breathe. Thinking that I'm sleeping on the four-letter word, but the four-letter word don't sleep. We going two separate ways. You ain't been acting the same. You gotta go for where your heart used to be. You go dig every day. I spent the four dollars in the cause I can't let my job hear what you say. Can I try to get you
spanked? Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? Feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me. With every breath you breathe, I see there's something going on. I don't understand why you're so cold.
It's
all right, all right, all right. Woo, that one caught. That was a cold ending.
It's cold.
That's what that was. Cold from Maroon 5 featuring Future, moving from 42nd to 23rd place. This is their Maroon 5 second straight collaboration with a rapper. Of course, I'm sure we all remember Don't Want to Know with Kendrick Lamar. That was a big hit. It went top 10 in 15 countries. This is the second single from Maroon 5's upcoming sixth album. They first performed this song on The Ellen Show on February 15th. As for Future, this guy just made chart history. Last week, he debuted at number one on the album chart with his self-titled album, Future. This week, he debuts on the Billboard album chart at number one with another album called Hendrix. So he has back-to-back number one album debuts with different albums. And this is the first time in the 58-year history of the Billboard Hot 100 that that happened.
Wow. And he's got the same spelling teacher as The Weeknd.
That's right.
If you look at how the album Hendrix is spelled.
That's right. Yeah, not too fond of vowels.
Missed a few letters.
Yeah, let's keep the vowels to a minimum, okay?
They dropped the E.
Maroon 5 is going to be at the New Orleans Jazz and Heritage Festival in April. They're going to be at Rock in Rio in Brazil in September. Future will be at Coachella next month. And then he will tour the U.S. with Migos starting in May. And, we were talking during the song about people who write songs and pitch them to other artists, and how sometimes artists get songs taken away from them. BB Rexha was quoted in an article as saying that when she was a rising artist, there were some songs that she wanted to do that she had written, but were taken away from her, saying, no, you're not big enough yet. You got to give us these songs. So you got to pay some dues on the way up.
Yes. You hear that all the time. You know, that song was pitched to so-and-so, but so-and-so recorded it.
Yeah.
Well, thank you, Ray, for coming in and joining us on,
thank you, Larry,
on our chart chat. Eyeball in Ghana. Here's Rihanna by request on Border Crossings. Crossings and Rihanna found love, and you can find it here too at 1500 Universal. We've got enough love to go around, and we'll be back tomorrow with another hour of Border Crossings. Thank you, Eyeball in Ghana, listening to 98.1 FM for tuning us in. Thanks to the worldwide audience for joining us. Thanks to Ray for Chart Chat.
Woohoo!
Thanks to Wagner for doing a great job as our engineer and Vince as our director today. And thanks to you, the most important and biggest thank you of all for listening to Border Crossings. We'll see you tomorrow right here on the VOA1 Music Network.